În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu mai plânge. Iubiți credincioși și credincioase, acesta este îndemnul dat de Mântuitorul Iisus Hristos femeii văduve care, potrivit Sfintei Evangheliei care se citește astăzi, își ducea la groapă, la înmormântare, singurul său fiu, un copil tânăr, care era singura nădejde a bătrâneții ei. Mântuitorul, aproape de fiecare dată când are de-a face cu moartea și vede întristarea oamenilor, primul lucru pe care îl face, consolează și spune, nu mai plânge. Avem aici sentimentul că Hristos nu înțelege sentimentele umane. Cum să nu plângi când pierzi pe cineva? Cum să nu plângi când te desparți de cineva drag? Când cineva pleacă înainte de vreme sau prea devreme? Când știi că această plecare nu este una temporară, ci este una definitivă. Și totuși Hristos îi spune și femeii, nu mai plânge. Le spune celor care erau în preajma fiicei lui Iair, nu mai plângeți, n-a murit, ci doarme. Le spune Mariei și Martei, surorile lui Lazar, nu mai plângeți. Parcă pentru el moartea este ceva care nu afectează sub nicio formă natura umană. De aceea e bine să zăbovim astăzi puțin asupra acestui eveniment scurt și foarte simplu, istorisit de Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 7. E vorba despre învierea fiului văduvei din Nain. Așa este prezentat în Sfânta Scriptură și este un pasaj scurt, dar plin de învățăminte. Pentru cei care au structura deja făcută după filmele moderne care se transmit în mass media românească, acesta pare că este desprins dintr-un film. Din păcate însă, și aici aș vrea să insist puțin, nu trebuie să vedem acest pasaj ca pe un fel de film american în care eroul pățește multe lucruri și în final învinge, iese victorios, zâmbește, lucrurile se împacă și toată lumea este fericită. Nu este o fericire de acest gen în care, pe care Mântuitorul o provoacă acestui convoi, mai ales maicii copilului. De aceea, adeseori, și aici de asta am făcut această paralelă, să nu cădem în ispita de a trece cu vederea învățăturile sau învățămintele din acest text doar de dragul de a prezenta textul prea sentimental. Pentru că adeseori avem tentația de a fi emoționați de faptul că a murit un tânăr, de faptul că maica s-a varsă lacrimea mare, de faptul că la durerea ei se adaugă un cortegiu întreg, de faptul că apare bucuria învierii, de șocul pe care îl suferă toți martorii care sunt pe acolo. Și gândindu-ne doar la dimensiunea aceasta umană a abordării evenimentului morții tânărului, uităm cine este de fapt eroul. Nu este nici tânărul, nici mama. Eroul Sfintei Evangheliei, dacă îl putem numi așa, este Mântuitorul Iisus Hristos. Sau mai degrabă, puterea Lui asupra morții și asupra vieții. Acesta este de fapt mesajul din Sfânta Evanghelie. Pentru că Mântuitorul se arată aici, venind către Nain, nu cred că întâmplător, știa dinainte că avea să se întâlnească cu acest convoi și de aceea, nefiind solicitat să facă ceva, se apropie de sicriu, îi spune maicii copilului să nu mai plângă, se atinge de coșciuc sau de sicriu și tânărul îi spune, tinere, ție, zic, scoală-te. Și apoi îl dă maicii sale, după ce acesta arată prin gestica lui, prin faptul că spune că a început să vorbească, arată faptul că era o înviere autentică, nu era o simplă revenire temporară. Ce trebuie să reținem? Că moartea, din tot ceea ce am spus până aici, că moartea este pentru om dramă, tragedie și îi aduce multă suferință, iar pentru Dumnezeu este ceva de neînțeles. De aceea nu plânge nici Hristos, nici nu lasă oamenii să plângă atunci când vorbim despre moarte. Este un singur lucru, un singur aspect în care Mântuitorul ne lasă să plângem atunci când plângem păcatele noastre. Poate ați auzit acum când s-a citit Apostolul că Sfântul Apostol Pavel istorisește în pasajul ales pentru această duminică tot o înviere. Învierea lui. El vorbește despre faptul că era prigonitor al bisericii și sufla cu hulă și cu prigoană împotriva bisericii. Dar zice, atunci când m-a chemat Domnul, a început să-L slujească. Deci atunci când Domnul ne strigă, l-a strigat pe tânăr, ție zic, scoală-te, l-a strigat pe Pavel și a zis, greu ți este să rovești cu piciorul în țepușă, atunci când El cheamă așadar, se vede că Sfânta Scriptură ne arată că omul nu trebuie să refuze. Și este chiar și din fața morții, Dumnezeu ne cheamă și din fața morții. Moartea nu a venit în lume și nu există pentru că așa a vrut Dumnezeu, ci pentru că așa a vrut omul. Sfântul Apostol Pavel, cel care a cunoscut, de asta l-am și dat de model, dar care a cunoscut cel mai bine ce înseamnă moartea păcatului, moartea prin păcat, distrugerea și înnegrirea sufletului prin păcatul celui care prigonește. Și apoi lumina convertirii sau întoarcerii pe care o are după întâlnirea cu Hristos, El vorbește cel mai mult despre păcat și despre moarte. El arată, de fapt, este textul cel mai cunoscut din Sfânta Scriptură în care se vorbește despre originea morții. Sfântul Apostol Pavel spune că păcatul este cel strămoșesc, este cel care aduce în lume moartea. Deci, natura căzută sau omul care se îndreaptă spre natura sa aduce prin păcatul pe care îl săvârșește moartea. La Romani, capitolul 5, versetul 12, spune, de aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume, iar prin păcat moartea, adică Adam, așa moartea a trecut la toți oamenii, pentru că în el toți au păcătuit. Nu înseamnă că noi am fost contemporani cu Adam și nici că am făcut același păcat. Însă atunci când El spune că în El toți păcătuim, arată că în El toți moștenim aceleași consecințe ale păcatului Lui primordial. Și consecința cea mai gravă pe care noi o simțim, cum spuneam, ca o dramă, este sfârșitul. Moartea care pentru noi înseamnă zidul de netrecut, dincolo de care nu mai știm nimic. Înseamnă eternul pentru care nu știm, de care nu știm, nu putem să ne ferim și nu putem să le evităm. De aceea, lupta omului cu moartea nu are niciun sort de izbândă. Nu vom putea niciodată să o evităm. O putem prelungi, o putem amâna, dar nu putem să o evităm decât într-un singur mod, cerându-i celui care are putere peste moarte să ne dăruiască puterea de a o învinge prin înviere. Și de aceea avem aceste câteva pasaje, trei pasaje în Sfânta Scriptură de învieri din morți. Pentru om așadar, vedeți, având noi natura aceasta căzută, noi percepem momentul sfârșitului ca pe un moment pe care nu-l mai uităm din durere. Ea aduce derută, pentru că nu ne așteptăm să plece cineva dintre noi. Aduce frică, mai ales celui care, pregătit sau nepregătit, iese din această viață. Aduce celor care rămân în urmă meditație. De fapt, ce e viața? Este un permanent drum cu jaloane spre același sfârșit, moartea. Practic, noi nu facem altceva decât să ne grăbim spre același sfârșit. Deci numai atunci când vedem pe cineva că nu mai este, că ne-a părăsit, atunci începem să medităm, de fapt, ce este important, pentru ce trăim, cum trăim, unde ne îndreptăm. Și acestea sunt întrebările existențiale la care încearcă să răspundă teologia în mod deosebit și relația om-Dumnezeu, care are în punctul ei central persoana, că e persoană dumnezeiască sau umană. Adeseori, venirea ei aduce nonsens. De ce? Aceasta este întrebarea care apare pe buzele tuturor. De ce acum? De ce mie? De ce lui? De ce s-a întâmplat? Este un fel de lipsă de sens, că parcă totul mergea frumos. Viața era parcă frumoasă. Și dintr-o dată se petrece acest lucru. Și peste toate acestea, credem că moartea aduce în sufletul omului o anumită încremenire. Nu știe ce să mai facă. Toate gesturile sunt atunci oarecum mecanice, automate. Dar dacă privim același sentiment din perspectiva lui Dumnezeu, a Mântuitorului Iisus Hristos, vedem că pentru El nu e încremenire. Nu este sfârșit. Dimpotrivă, parcă mai activ se îndreaptă către acest convoi și Sfânta Evanghelie dă niște câteva verbe pe care le face, se duce și rostește, nu mai plânge, întinde mâna către sicriu, aduce la viață, ridică pe tânăr, dăruiește pe tânăr maicii sale. Deci, dintr-o dată, vedem cât de mare este diferența între cel care nu poate să aibă frică de moarte și pentru care moartea nu înseamnă nimic, și noi care suntem natură căzută și afectați de moarte. Dar frica față de moarte poate fi depășită prin nădejdea și credința fermă în ceea ce a adus Hristos, adică învierea. Același Sfânt Apostol Pavel, într-un alt loc, spune, este apostolul care se citește și la slujba înmormântării, spune următorul lucru. Despre cei care au adormit, el nici nu spunea că au murit, au adormit. Pentru că a dormi înseamnă a te trezi automat. Și de aceea adormirea întru Domnul, de care vorbim noi, înseamnă o stare trecătoare care se va finaliza prin ridicarea tuturor și viețuirea cu Dumnezeu. Deci el spune despre cei care au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Iată așadar că disperarea în fața morții, de fapt arată slaba noastră credință în fața învierii. Să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Prin deducție înțelegem că cel care are nădejde nu se întristează. E greu să nu te întristezi deloc. Pentru că și Hristos s-a întristat când a aflat de moartea prietenului său. Dar întristarea aceasta ne rânduiește Hristos să fie, temperată. Să nu conducă la gânduri de hulă sau de deznădejde. Și Sfântul Apostol Pavel preia modelul lui Hristos și spune să nu ne întristăm peste măsură pentru că trebuie să avem nădejde. Moartea, practic, în relația ei cu Dumnezeu, nu are nici cea mai mică șansă, deși este prezentată și în alte slujbe. De ce nu plângem la botez? Pentru că și acolo vorbim de moarte. Spunem despre pruncul care este adus la botez ca să moară sau să se asemene morții și învierii tale prin botez, adică lui Hristos. Și facem adeseori asemănarea între moartea și îngroparea lui Hristos, moartea omului cel vechi, că zice, dezbracă-l pe dânsul de omul cel vechi stricat de poftele înșelăciunii și înnoiește-l după chipul făpturii tale. Deci vorbim despre moartea omului vechi din pruncul care este adus la botez și învierea Lui prin scoaterea din apa botezului, până și scufundarea în apă pe care noi o păstrăm cu fidelitate, este simbolul morții, a morții mistice, spune un teolog. Și totuși atunci nu plângem. De ce? Pentru că acolo moartea este prezentată împreună cu învierea, împreună cu destinul către care este chemat pruncul. Pentru că imediat după ce are această loc, această moarte simbolică, el, ni se spune că este făcut fiu al împărăției lui Dumnezeu. Despărțirile sunt morți. Practic, ori de câte ori cineva pleacă de la noi, ne despărțim, ne întristăm, dar nu ca atunci când moare fiziologic. De ce? Din cauza că despărțirile noi le vedem în nădejdea reîntâlnirii. Și de aceea ne și salutăm cu la revedere. Să ne vedem din nou, practic, în tristețea despărțirii, proiectăm această nădejde, acest sentiment de revedere. Asta aștept. Nu aștept să pleci, ci la revedere. Aștept să ne vedem din nou. Și dacă într-adevăr credința noastră ar fi atât de puternică în înviere, într-adevăr, sentimentul morții nu ne-ar mai copleși atât de puternic. Pentru fiecare ar îndepărta oarecum frica față de moarte, iar pentru cei care rămân după cineva care pleacă trece din această viață, nu ar mai aduce tristețe peste măsură, disperare sau gânduri negre. Singura mare diferență care este între o despărțire sau boteză, unde se mai vorbește despre moarte, și moartea cu adevărat, aceea fiziologică, este eternitatea, imposibilitatea de a te mai întoarce. Cu toate acestea, pe crucile din mormintele noastre se vorbește despre o odihnă veșnică, adică ceva care se adresează unei persoane vii. Nu spui despre o persoană care nu crezi că mai există, să-i dorești odihnă. Și asta înseamnă că în textele pe care noi le folosim pentru a desemna starea de deces și perioada de după aceasta, au legătură cu dimensiunea vieții. Spuneam cu alt prilej, cimitirul însuși, chimitirion din limba greacă, înseamnă locul unde se doarme. Pentru că chimo înseamnă a dormi. Ceea ce înseamnă că cei care sunt în cimitir nu sunt acolo într-o neființă, ci sunt adormiți într-o Domnul în perspectiva înălțării, ridicării, învierii pentru a participa la viața veșnică, la învierea pe care Hristos o aduce. Învățăturile pe care Sfânta Evanghelie de astăzi ni le pune înaintea ochilor spirituali sunt mai multe. Ne-am oprit asupra câtorva, una deja amenunțat-o, faptul că Mântuitorul Hristos arată prin acest text, cum spuneam simplu, că noi suntem cuprinși sau atrași, credem noi natural, de moarte, în vreme ce El nu este. Pentru noi viața apare ca ceva temporar și moartea ca definitivă. Dar trebuie să punem lucrurile invers. Viața este definitivă și moartea este ceva temporar. E ceva, un moment de trecere. Aceasta este dimensiunea creștină pe care Hristos încearcă să ne-o transmită prin această Evanghelie, această pericopă. Numai jos decât câteva versete în aceeași Evanghelie după Luca, în capitolul 7, Hristos arată că învierile nu au fost din întâmplare. El arată că cel care poate să învieze are puterea de a fi fiul al lui Dumnezeu sau Dumnezeu adevărat. Pentru că acest text evanghelic se sfârșește la versetul 16, iar la versetul 22 se spune: atunci când ucenicii lui Ioan au venit să-L întrebe dacă El este Dumnezeu, Hristos dă ca unul dintre argumente faptul că morții înviază. Adică faptul că El înviază oamenii din morți. Răspunzând, zice, El a zis, mergeți și spuneți lui Ioan, cele ce ați văzut și cele ce ați auzit. Deci nu erau lucruri chimerice. Cele ce ați văzut și ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază, iar săracilor li se bine vestește. Morții înviază. Toate aceste vindecări și inclusiv învieri îl arată pe Mântuitorul ca fiind Dumnezeu adevărat și stăpân peste întreaga creație. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că dacă am transpune ceea ce se redă în mod direct în Sfânta Evanghelie în zilele noastre, putem asemăna nainul cu biserica sau cu lumea. Din nain, un tânăr este scos să fie îngropat. Din biserică ies tineri care pleacă. Nu din biserica în sensul de lăcaș, ci din biserica în sensul de trup al lui Dumnezeu în care se lucrează mântuirea. Oameni care, tineri care se îndepărtează de Dumnezeu, fie că îmbrățișează alte credințe, fie că îmbrățișează ideile ateiste, fie pur și simplu că nu îi mai interesează și se abandonează în brațele hedonismului și se îndepărtează de biserică. La poarta nainului bisericesc trec pe lângă Hristos și Hristos este Cel care în permanență îi îndeamnă să se întoarcă. De aceea trebuie să ne gândim puțin mai profund dacă noi aducem o suferință la fel ca aceea pe care a simțit-o văzând-o pe femeia care își pierde pruncul, care își duce să-și îngroape pe singurul ei fiu. Acești tineri care se îndepărtează de Dumnezeu, se îndepărtează de biserică, trebuie în permanență îndemnați să se întoarcă. Indiferent de vârsta pe care o au, în permanență trebuie să ne facem vocea lui Hristos care să le spună, întoarce-te! Ridică-te, vino înapoi. Biserica în calitatea ei, deci de trup tainic al lui Hristos, este asemeni femeii văduve, care își plânge fiii care pleacă prea devreme. Nu pleacă în sensul morții fiziologice, ci în sensul că, așa cum spuneam, sub influența multor ispite moderne, a mass-mediei, unei vieți îndreptate către dimensiunea ei de lux pe care uneori părinții o asigură, mulți tineri încetează să-i mai lase vreun loc în suflet și în inima lui Dumnezeu. Dar biserica cea care stă deoparte, care îi are de fapt ca membri, nu poate să-i forțeze atunci când ei se îndepărtează și de aceea este cea care plânge. Hristos ne îndeamnă să nu plângem, dar tristețea aceasta este nu pentru pierderea cuiva fiziologic, ci pentru pierderea spirituală. În sfârșit, Sfânta Evanghelie ne învață că moartea nu este înfricoșătoare în relație cu Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Tot Sfântul Apostol Pavel, în aceeași epistolă către Romani, spune că plata păcatului este moartea, e adevărat. Păcatul lui Adam a adus în lume moartea. După ce în capitolul 5 spusese că prin el toți păcătuim, în capitolul 6 spune că plata păcatului este moartea și completează. Iar harul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Vedeți cum nu lasă lucrurile în dimensiunea pesimistă a morții, ci imediat după aceea vine și completează, spunând că peste ea vine Harul lui Dumnezeu, care este viață veșnică, însă numai în Iisus Hristos. Și în sfârșit ne mai învață Sfânta Evanghelie că învierea lui Hristos, învierea Fiului, este preludiul învierii fiecărui suflet, ca să înviem sufletul nostru, trebuie să avem în vedere învierea lui Hristos, învierile pe care le-au făcut și ne pune la îndemână cuvintele, cuvântul prin care trupul și sufletul este chemat să învieze. Tuturor Hristos, de fapt, le adresează cuvântul: tinere, ție zic, scoală-te. În capitolul 5 al Evangheliei după Matei se vorbește despre acest lucru și textul a fost preluat și introdus într-una dintre slujbe. Iată ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos cu privire la moarte și la ineficiența ei în fața dumnezeirii sale. Adevărat vă spun vouă, el își introduce cuvântul cu acest adevărat, cu alte cuvinte, nu cred că așa ar fi. Pentru el lucrurile sunt foarte clare și le introduce spunând că nu aveți de ce să vă îndoiți. Luați-o ca adevăr pentru că vine de la Dumnezeu. De fapt, credința are ca fundament încrederea că Dumnezeu este Cel care ne trimite și ne transmite adevărul. Adevărat, adevărat vă zic vouă. Cel ce ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci trebuie în primul rând credința. Credința că viața veșnică este la El. Versetul următor. Adevărat, adevărat vă spun vouă, din nou, că vine ceasul când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia. Deci ce am spus până acum, că El în permanență adresează cuvântul, poate fi înțeles și în sensul spiritual. Pentru fiecare suflet care se îndepărtează de El, strigă după El, ție zic, tinere, scoală-te. Dar la sfârșitul lumii, glasul lui Hristos va fi făcut auzit tuturor celor care au trecut din această viață, indiferent de epoca în care s-a petrecut acest lucru. Deci toți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat puterea de a face judecată pentru că este Fiul omului. Pentru că este de aceeași putere și demnitate cu Dumnezeu Tatăl. Și apoi, nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși. Cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Învierea este starea naturală, cum spuneam, a tuturor. Toți ne vom bucura de ea, ne vom bucura de revenire la viață, însă această revenire la sfârșitul veacurilor are caracterul definitiv. Nu moartea are caracterul definitiv, ci învierea are caracterul definitiv. Dar cred că mai mult ar trebui să ne preocupe dacă înviem spre o sândă veșnică sau dacă înviem spre răsplată veșnică. Eternitatea sau veșnicia nu poate fi pusă în legătură cu un lucru temporar. Și de aceea trebuie să ne străduim, să ascultăm cuvântul lui Hristos, care ni se adresează fiecăruia, așa cum s-a adresat lui Pavel și l-a chemat la propovăduire, așa se adresează fiecăruia. Poate nu la propovăduire, pentru că nu toți au același talent și talent, dar cel puțin la înnoirea sufletului, la schimbarea vieții și la regândirea relației personale cu Dumnezeu. Amin.